Hyvää päivää ja tervetuloa makrotaloustieteen kasvuosio opetusvideon pariin. Tämän videon aiheena on Solovin kasvumalli. Se on saanut nimensä Robert Solovin mukaan, joka sai vuonna 1987 Nobelin palkinnon tästä kasvuteoriaa koskevasta tutkimuksesta. Lyhyt motivointi, minkä takia kannattaa käydä tai opiskella Solovin kasvumallia. Ensimmäinen liittyy siihen, että jos otetaan mikä tahansa makrotaloustieteen undergraduate-tason kirja, niin sieltä varmasti löytyy Solovin kasvumalli tai Yhdysvaltain huippuyliopistojen kanditason, bachelor-tason kurssi, niin varmasti tämä sinne sisältyy. Eli se yleisesti koetaan hyödyllisenä. Se on itsessään ihan hyödyllinen ja hyvä malli, ja sitten myös, ja ehkä ennen kaikkea, niin se on tämmöisen kumulatiivisen oppimisen näkökulmasta hyödyllinen. Eli se tarjoaa hyvät lähtökohdat sitten tutkia monimutkaisempia ja kehittyneempiä kasvumalleja. Ja tässä harjoitellaan tiettyjä perustaitoja ja perusymmärrystä rakennetaan. No toinen motivointi liittyy ehkä siihen, että tuossa aiemmassa videossa niin katsottiin sitä tieteellistä menetelmää, että on havainto ja malli ja empiria. Niin jos mietitään että sitä meidän tutkimuskysymystä, että miksi osa maasta on rikkaita ja osa köyhiä, niin yksi keskeinen havainto liittyy pääoman määrään. Se on jakaantunut hyvin epätasaisesti globaalisti. Eli kehittyneissä rikkaissa maissa työntekijöillä on tyypillisesti paljon pääomaa käytettävissä, kun taas köyhissä maissa niin tuotanto on hyvin työvoimavaltaista. Ja siitä voitaisiin tehdä malli, että selitetään sitä elintasoeroja niin sillä erolla siinä pääomakannassa, niin tavallaan tämä Solovin malli on keskeisesti nyt mallintaa juuri sitä, että mikä on sen merkitys, että on eroja pääomakannassa niin maiden elintasolle ja elintason kasvulle. Ja jotakin empiiristä evidenssiä, joku kuva tässä on myös siitä, mutta se, että Solovin malli on niin tavallaan sitkeästi ja pitkään pysynyt relevanttina, niin johtuu osittain myös siitä, että on empiiristä tutkimusnäyttöä sen mallin tuottamista tuloksista. Niihin palataan tuossa vielä vähän tuonnempana, mitä asioita erityisen osuvasti tämä pystyy mallintamaan. Niin kuin mikä tahansa malli, hyvä malli, niin se on yksinkertaistus. Ja ehkä tästä en nyt lähde näitä kaikkia käymään systemaattisesti läpi, huomioida vaan se, että tämä on dynaaminen malli. Tässä meillä ei ole tässä esityksessä, mikä on näissä slaideissa ja tällä videolla, niin ei ole eksplisiittisesti mallinneta noita niin kuin aikaindeksiä, mutta olennaisesti niin me tarkastellaan ei pelkästään eri tasapainoja, vaan tavallaan kasvuuraa, eli myös sitä siirtymää, sopeutumista tasapainosta toiseen. Yksi keskeinen tekijä tosiaan Solovin kasvumallissa on tuo tuotantofunktio, ja me ajatellaan, että bruttokansantuote, niin se riippuu kahdesta tuotannon tekijästä, eli pääomasta ja työvoimasta, jonkun funktion mukaisesti. Ja nuo oletukset määrittää sitten vähän, että mitä me oletetaan siitä, että minkälainen se funktio on. No, yksi oletus, joka me tehdään tuolle funktiolle, tuotantofunktiolle, toi funktio f, niin on se, että me oletetaan vakioiset skaalatuotot. Tuossa on sen määritelmä, mitä se tarkoittaa. Eli lyhyesti, jos kaikki panokset siellä funktiossa kerrotaan jollain positiivisella vakiolla z, niin myös se tuotos kertaantuu sillä samalla positiivisella vakiolla z. Ja okei, tämä on ehkä realistinen oletus, mutta tällä on myös sitten semmoinen kiva puoli, että me voidaan siirtyä Jos meillä on tämä funktio tiedossa, tuotantofunktio bruttokansantuotteelle, niin me voidaan sitä samaa funktiota hyödyntää niin myös tuolle PKT per capitalle, jos me oletetaan nämä vakioiset skaalatuotot. Eli me päästään tuosta PKT:n mallintamisesta niin tänne PKT per capitan mallintamiseen, josta me ollaan ensisijassa kiinnostuneita, eli elintasosta. Ja silloin täällä on sitten tuotannon tekijänä niin pelkästään toi pikkuko, eli pääoma-intensiteetti, kuinka paljon pääomaa on kullakin työntekijällä käytössä. No, toinen keskeinen oletus on se, mitä me oletetaan tuolle tuotantofunktiolle. Huom, me ei vieläkään otettu kantaa konkreettisesti siihen, että mikä se on se funktio. Me vaan annetaan sille tiettyjä ominaisuuksia, vaatimuksia näistä oletusten muodossa. Me oletetaan aleneva rajatuottavuus. Eli nyt jos meillä on toi PKT per capitan tuotantofunktio, niin meillä on siellä ainoana tuotannon tekijänä toi pääoma-intensiteetti. Ja jos me piirretään se tämmöiseen kuvaan, että pystyakselilla on toi PKT per capita, vaaka-akselilla pääoma-intensiteetti, niin toi aleneva rajatuottavuus tarkoittaa sitä, että tämän käyrän muoto on tämmöinen konkaavi. Eli aina, jos toi pääoma-intensiteetti kasvaa, työntekijällä on käytössä enemmän laitteita, niin aina se tuotos kasvaa. Eli tämän funktion derivaatta ton koon suhteen on aina positiivinen, mutta aina vähenevästi se auttaa, eli toinen derivaatta on negatiivinen. Eli jos työntekijöiden määrää ei kasvateta, niin se pääoman kasvattaminen sitten hyvin isoilla pääoman intensiteettiarvoilla niin auttaa enää hyvin vähän. No, toi on ehkä realistinen oletus, mutta sillä on myös tämän mallin kannalta toinen tärkeä merkitys tällä oletuksella. Se takaa sen, että pitkällä aikavälillä niin talous aina konverkoituu pitkän aikavälin tämmöiseen steady state-tasapainoon. Tässä slideissa ja videolla ei katsota sitä, niin kuin todisteta sitä matemaattisesti, että se liittyy nimenomaan tähän ominaisuuteen, mutta sekin voidaan osoittaa ja näyttää. No, me tarkastellaan tosiaan PKT:tä, ja me tiedetään, että okei, jos meillä nyt ei ole julkista sektoria, niin kansantuloidentiteetti on toi, että PKT muodostuu kulutuksesta ja investoinneista. Me pyritään nyt ilmaiseen kaikki per capita -muodossa, koska me ollaan kiinnostuneita PKT per capitasta. Se on tehty tossa. Ja niin kuin sanoin, niin ennen kaikkea me ollaan kiinnostuneita siitä, että mikä on tuon pääomakannan, pääoma-intensiteetin vaikutus tuohon elintasoon. Se oli tavallaan se lähtöhavainto, mistä lähdetään liikkeelle, että hei, pääomakanta, pääoma-intensiteetti on tosi epätasaisesti jakaantunut globaalisti. Voisiko se liittyä jotenkin tähän selittää osaltaan niin näitä elintasoeroja? No, siinä tulee keskeisenä toi investoinnit, eli säästäminen. Ja tässä Solvin perusmallissa niin toi säästämisaste on eksogeeninen parametri. Se voidaan sitten myös kehittyneemmissä malleissa niin tavallaan johtaa kuluttajien hyödyn maksimoinnista, mutta nyt, jotta tehdään asiat mahdollisimman yksinkertaiseksi, niin oletetaan, että se on joku eksogeeninen parametri, siis 0 ja 1 väliltä säästämisaste. Kulutus on se osa tuloista, jota ei säästetä, 1 minus säästämisaste kertaa tulot. Ja pyöritellään vähän lisää, niin ehkä saadaan jotain hyödyllistä aikaiseksi. Eli tuossa on vielä tuo kansantuloidentiteetti, sitten sijoitettu tuo kulutusfunktio tuohon C:n tilalle, ja sitten on vaan pyöritelty Y:tä vähän samalle puolelle, niin saadaan ilmaisu tuolle investoinneille. Eli suljetussa taloudessa, me oletettiin suljettu talous, niin investoinnit ja säästäminen on aina yhtä suurta. Avoimessa taloudessa niiden erotus on sitten vaihtotaseen ylijäämään tai alijäämään. Mutta suljetussa taloudessa niin kaikki investoinnit pitää rahoittaa kotimaisella säästämisellä. Ja toisin sanoen nyt meillä on kasassa kaksi keskeistä rakennuspalikkaa tämän mallin kannalta, eli tuo tuotantofunktio per capita -muodossa ja sitten kulutusfunktio, jossa on tuo säästämisaste eksogeenisena parametrina. Ja kaikki lähtee tavallaan tästä pääomaintensiteetistä, eli tämä pääomaintensiteetti määrittää sen, että mikä on tuotannon taso, ja sitten taas se, että mikä on tuotannon taso, niin se yhdessä säästämisasteen kanssa niin määrittää sitten kulutuksen. Eli säästämisaste määrittää sen, että miten tämä tuotos, tämä kakku Y, jakaantuu sitten investointien ja kulutuksen kesken. On hyödyllistä hahmottaa tosiaan tässä tämmöinen kehä. Eli miten tämä tuotanto ja pääoma on yhteydessä toisiinsa. Eli kaikki lähtee siitä, että meillä on pääoma kannalla joku tavallaan lähtöarvo. Se on meidän state variable. Ja se pääomakanta tai pääomaintensiteetti määrittää sitten tuotantofunktion perusteella niin ton tuotoksen, PKT tai PKT per capitan, joka taas sitten säästämisasteen perusteella niin määräytyy säästämiseksi. Suljetussa taloudessa säästäminen on sama kuin investoinnit. Ja taas investoinnit määrittää sitten sen, että miten toi pääomakanta tai pääomaintensiteetti yli ajan muuttuu, miten se muuttuu seuraavalle periodille. Ja siitä me saadaan taas pääomakanta ja siitä tuotos, siitä säästäminen, investoinnit, siitä muutos. Eli tässä on tämmöinen kehä. No niin kuin tietää, niin tosiaan toi pääomakanta muuttuu yli ajan. Eli investoinnit sitä kasvattaa, pääoman kuluminen sitä pienentää. Edellä me johdettiin toi tämmöinen ilmaisu tuolle investoinneille. Nyt pyritään ilmaisemaan kaikki ton pääomakannan mukaan ja perusteella. Ja näin ollen korvataan toi Y niin tällä tuotantofunktiolla. Eli investoinnit on yhtä kuin säästämisaste kertaa toi tuotantofunktio. Mitä se tarkoittaa tämmöisessä graafisessa esityksessä? Niin tosiaan se oli se pääoma aleneva rajatuottavuus, niin tämä on tämmöinen käyrä, toi tuotantofunktio, ja sitten noi investoinnit, niin on samanmuotoinen käyrä, mutta jotain nollan ja ykkösen välillä ikään kuin tästä täällä alapuolella sitten, riippuen siitä, että mikä toi säästämisaste on. Niin, jos me tarkastellaan jotain tiettyä pääomaintensiteetin arvoa, vaikkapa tätä K1, niin silloin me ollaan, investoinnit on tolla tasolla, kuten toi S kertaa tuotantofunktio osoittaa, ja sitten taas vastaavasti tuotos on tällä tasolla. Ja mitä toi erotus on sitten suljetussa taloudessa ilman julkista sektoria, niin toi Y jakaantuu investointeihin ja kulutukseen, eli tää näiden väli on sitten kulutusta. Se on sikäli tärkeää, että tavallaan me sitten löytään semmoinen tasapaino myöhemmin, joka maksimoi ton kulutuksen, niin on hyvä huomata tuossa jo tässä vaiheessa, että mikä on toi kulutuksen osuus tämmöisessä graafisessa esityksessä. No, tosiaan todettiin aiemmin, että toi pääomakanta niin muuttuu yli ajan, ja se ei pelkästään kasva investointien myötä, vaan on myös pääoman kulumista. Eli laitteet ja koneet niin yli ajan kuluu. No, sitä mallinnetaan kaikista yksinkertaisimmalla mahdollisella tavalla, eli oletetaan tämmöinen pääoman kulumisaste. Jos vaikka laite kestää 25 vuotta, niin se tarkoittaa, että toi kulumisaste on silloin 4%. Ja tämmöisessä samanlaisessa graafisessa ilmaisussa, niin se on siis toi poistot, pääoman kuluminen, niin se on tämmöinen suora. Se ei ole mikään käyrä, vaan se on suora, jonka kulmakerroin on toi pääoman kulumisaste delta. No, keskeistä tässä Solvin mallissa on tosiaan toi, miten toi pääoma-intensiteetti muuttuu yli ajan. Ja nyt me saadaan sille tämmöinen yksinkertainen yhtälö, eli tuon pääoma-intensiteetin muutos on yhtä kuin investointien ja noiden poistojen erotus. Ja pyritään ilmaisemaan kaikki tuon pikkukoon avulla, koska se on tämmöinen tärkeä state variable, joka määrittää kaikki muut asiat tavallaan tässä mallissa. Niin korvataan vielä täällä tämä investoinnit, niin tuolla meidän aiemmalla ilmaisulla säästämisaste kertaa tuotantofunktio. Nyt me saadaan tämmöinen helppo ja yksinkertainen, mutta tämän mallin kannalta tärkeä koon liikeyhtälö muodostettua. Ja toi tosiaan kertoo, että miten toi pääoma-intensiteetti muuttuu ajassa. Ja tässä mallissa tosiaan, niin sitten kun me on saatu selville toi pääoma-intensiteetti, niin se määrittää sitten kaikki tämän mallin endogeeniset muuttujat. Eli ensinnäkin tuotantofunktion mukaisesti niin tämän endogeenisen muuttujan y:n, eli tuotoksen. Ja sitten taas kun on saatu y selville, niin se y yhdessä eksogeenisen säästämisasteen kanssa niin määrittää tuon kulutuksen, josta me ollaan erityisen kiinnostuneita, koska me ajatellaan, että etsitään semmoista tasapainoa, jossa kuluttajat saa mahdollisimman suuren hyödyn, vaikka eksplisiittisesti meillä ei tässä tämmöistä mikroperustaa ole, mutta tälle epäsuorasti me sitä niin kuin haetaan tähän mukaan. No, tässä on vielä uudemman kerran toi koon liikeyhtälö. Ja nyt, koska kyseessä on kasvumalli, niin me ollaan ennen kaikkea kiinnostuneita pitkän aikavälin tilanteesta, pitkän aikavälin tasapainosta. Ja sen perusteella, että me on oletettu toi, että pääomalla on aleneva rajatuottavuus ja se, että noi tuotantofunktio ja investointikäyrät on tämmöisiä konkaaveja, niin matemaattisesti voitaisiin osoittaa, mitä nyt ei tehdä, että pitkällä aikavälillä päädytään aina sellaisen steady state-tasapainoon, jossa toi pääomakanta ei enää yliajaan muutu. Eli se, että me tämmöisen steady state-tasapainoon päädytään, niin se johtuu noista meidän oletuksista. Ja miksi me ollaan kiinnostuneita siitä steady stateista, siihen liittyvistä arvoista, niin on se, että siinä se talous on pitkällä aikavälillä, ja nyt meidän kiinnostus ja fokus on nimenomaan siinä pitkässä aikavälissä. No, miten, millä koon arvolla niin me ollaan sitten siinä pitkän aikavälin tasapainossa? Lähdetään liikkeelle siitä, että mikä liittyy tuohon steady state-tasapainoon, eli siihen liittyy se, että toi K, pikku K, pääoma-intensiteetti, ei enää yliajaan muutu. Eli jos täällä merkataan tämä koon liikeyhtälö nollaksi, niin tarkoittaa, että nämä pääoma-intensiteettiä kasvattavat tekijät ja pienentävät tekijät ovat yhtä suuria. Eli tämä yhtä suuruus pätee. Ja tämä toteutuu tosiaan tietyllä yhdellä pikkukoon arvolla. Ja siitä tietystä pääoma-intensiteetin arvosta niin käytetään tuommoista K-tähti-symbolia. Havainnollistetaan tätä tuossa graafisessa esityksessä. Eli tässä meillä on tuotantofunktio, investointikäyrä ja sitten poistot. Niin pitkällä aikavälillä tämä talous päätyy tämmöiseen steady state-tasapainoarvoon riippumatta siitä, mistä lähtötilanteesta lähdetään. Eli jos tarkastellaan nyt vaikkapa jotain tämmöistä lähtötilannetta K1, niin silloin tässä tilanteessa niin noi investoinnit on suuremmat kuin poistot, jolloin toi pääomaintensiteetti yli ajan muuttuu, jolloin tapahtuu se, että se talous alkaa siirtymään lähemmäs tätä K-tähti steady state -tilaa. Ja tämä sopeutuminen tosiaan tapahtuu liike kohti tasapainoa niin kauan, kunnes ollaan tuossa sitten, missä tämä investointikäyrä ja poistokäyrä leikkaavat. Siinä on se, siitä saadaan toi pääomaintensiteetin steady state -arvo, ja huom, sitä vastaava tuotannon arvo luetaan sitten sen kohdan täältä tuotantofunktion arvosta. Sitä ei tähän merkattu, mutta se luettaisiin täältä sitten. Otetaan laskuesimerkki, jolla havainnollistetaan tätä asiaa. Huomatkaa, että tähän asti me ei ole oletettu mitään konkreettista tiettyä funktiota, vaan me on näiden oletusten muodossa annettu vain tiettyjä ikään kuin ominaisuuksia sille tuotantofunktiolle. Mutta nyt jos me tehdään laskuesimerkki, niin meidän pitää olettaa joku tietty tuotantofunktio. Ja tässä on oletettu nyt tämmöinen Cobb-Douglas-tuotantofunktio, jolle olennaisesti niin pätee se, että noi vakioiset skaalatuotot, eli nämä eksponentit täällä summautuu ykköseksi. Se tarkoittaa sitä, että me päästään tästä sujuvasti niin tästä PKT-tuotantofunktiosta, niin PKT per capita -tuotantofunktioon. Ja sillä lailla kivasti, että toi, mikä on täällä eksponentti tolle isolle koolle, niin on vastaavasti täällä pikkukoolle sitten eksponenttina. Johtuen tosiaan tästä, että tälle kyseiselle funktiolle pätee niin noin vakioskaalatuotot. Jos me lähdetään tekemään laskuesimerkkiä, niin meidän pitää olettaa joku tietty alkuarvo, lähtöarvo tuolle pääomaintensiteetille. Ja se on oletettu tässä nyt, että sen arvo on 4. Lisäksi meidän pitää olettaa, antaa arvot myös kaikille näille mallin eksogeeniselle parametreille. Eli toi keskeinen eksogeeninen parametri on toi säästämisaste, se on tässä nyt 0,3, eli 30%, ja sitten myös pitää olettaa arvo tolle pääomaan kulumisasteelle, joka on tässä 0,1. Täällä näkyy nämä meidän oletukset. Me oletetaan tämmöinen tuotantofunktio, nämä parametriarvot, ja sitten ton koon lähtöarvo. Katsotaan ekana vuonna tilannetta. Tämä meidän state variable pääomaintensiteetti saa arvon 4. Tuotantofunktion perusteella saadaan siitä, että y, endogeeninen muuttuja y saa arvon 2. Siitä säästämisasteen perusteella saadaan kulutukselle 1,4. Ja sitten, koska y jakaantuu kulutukseen ja investointeihin, niin investoinnit on 0,6. Ja näin ollen sitten, kun katsotaan pääoman kulumisaste kertaa toi lähtöarvo, niin on 0,4, jolloin investoinnit ylittää pääoman kulumisen, eli toi pääoma-intensiteetti niin kasvaa periodille. Eli ei olla tasapainossa, vaan se kasvaa, alkaa yli ajan kasvamaan toi pääoma-intensiteetti. Ja tämä prosessi tosiaan, niin tässä, tähän on laskettu tälleen tavallaan numeerisesti, niin tämä jatkuu niin kauan, kunnes tämä ei enää muutu täällä tämä pääoma-intensiteetti. Ja se, mikä K meillä silloin on, mihinkä tämä tavallaan konverkoituu, tämä tämmöinen iterointi, niin on se, että toi K-arvo lähestyy ja päätyy lopulta tähän arvoon 9. Ja sitten sitä vastaavat noi endogeenisten muuttujen arvot voidaan laskea tuolta. Eli tässä oli tämmöinen numeerisesti ratkaistuna niin tommonen laskuesimerkki. No, tässä tapauksessa voidaan tämä sama ratkaista myös analyyttisesti sillä tavalla, että oletetaan taas noin samat lähtöarvot ja parametriarvot, ja me ollaan kiinnostuneita siitä, että mihin toi pitkällä aikavälillä päätyy, eli mihin ne iteroinnit päätyy, jos me halutaan analyyttisesti ratkaista toi lasku, niin meidän pitää käyttää hyväksi tuota tasapainotilan määritelmää, eli steady statein määritelmää, joka on se, että ton koon muutos yli ajan on nolla. Joka tarkoittaa tätä. Investoinnit on yhtä kuin pääoman kuluminen. Korvataan tuolla K-tähdellä, koska me ollaan tuolloin steady stateissä. Ja käytetään noita annettuja arvoja. Eli sijoitetaan tuonne noin parametriarvot. Ja sitten lasketaan tämä yhtälö. Lähdetään laskemaan täältä auki. Niin, mitä me saadaan. Aluksi tuossa on kerrottu 10 ja niin poispäin ja sitten pyöritelty. Niin saadaan analyyttinen ratkaisu, että okei, toi K-tähti on 9 ja sitä vastaavasti niin noitte, sen perusteella sitten noitten endogeenisten muuttujen arvot. Ja saadaan analyyttisesti ratkaisu tälle ja saadaan samat ratkaisut kuin tuossa numeerisessa iteroinnilla saadussa edellä. Ja tosiaan niin tämä talous, koska meillä on nämä oletukset tässä voimassa, niin sillä ei ole merkitystä. Tuossa kaikki esimerkit oli semmoisia, tuo laskuesimerkki ja tuo aiempi kuva, että me lähdettiin täältä pienemmiltä pääoma-intensiteetin arvoilta ja me päädyttiin tähän pitkän aikavälin arvoon, missä tämä nämä kaksi leikkaa, mutta sillä ei merkitystä, miltä puolelta me aloitetaan. Että myös tuolla toisella puolella niin on vastaava päättely, eli toi sopeutuu, kunnes me päädytään tuonne steady state-arvoon. Nyt meillä on tietty perusymmärrys tästä Solovin kasvumallista ja siitä, että mikä on se steady state-tasapaino, johon me pitkällä aikavälillä päädytään. Yksi, mitä me voidaan tarkastella tässä meidän toistaiseksi hyvin yksinkertaisessa kehikossa, niin on se, että miten säästämisasteen nousu vaikuttaa tuohon tasapainoon. Ja tässä on kuvattu nämä tutut käyrät siten, että oletetaan, että säästämisaste kasvaa ja tämä investointikäyrä siirtyy ylöspäin, niin mitä mallin mukaan taloudessa tapahtuu, se talous lähtee sopeutumaan. Meillä on yhtäkkiä tilanne, jossa investoinnit on suuremmat kuin pääoman kuluminen, pääoman poistot, jolloin se talous alkaa sopeutumaan yli ajan, toi pääoma-intensiteetti kasvaa ja tämä talous siirtyy täällä niin tänne uuteen tasapainoon, jossa nämä investointikäyrä ja pääoman kuluminen leikkaa. Ja mitkä on siis perustulemat, jos me tarkastellaan tämmöistä säästämisasteen kasvua, niin on se, että siinä uudessa tasapainossa niin on korkeampi toi pääoma-intensiteetti. Ja koska me oletetaan toi tuotantofunktio, niin toi korkeampi pääoma-intensiteetti kääntyy sitten korkeammaksi PKT per capitan tasouksi. Eli tämän meidän mallin mukaan niin tosiaan korkea säästämisaste johtaa, tai korkea säästämis- ja investointiaste johtaa pitkällä aikavälillä korkeaan PKT per capita tasoon. No, voidaan tässä on lyhyesti empiiristä sitten tulosta, että onko mallille evidenssiä, niin tässä on tietty poikkileikkaus siten, että täällä on PKT per capita ja täällä on investointiaste ja näyttäisi, että ainakin tuolla ajan hetkellä, tai tämä itse asiassa ollut pitkän aikavälin keskiarvo, niin näiden välillä on positiivinen relaatio. Eli täysin ainakaan empiirien vastainen ei ole toi mallin tulema siitä, että korkeampi investointiaste kääntyy, muuntuu niin korkeammaksi PKT per capitan tasouksi. Huomioikaa ehkä se kuitenkin, että tämmöisissä, jos on kahden muuttujan välinen tämmöinen relaatio, havaintoaineistosta, niin mehän ei tiedetä, että onko siinä syy-seuraussuhdetta, mutta nyt tavallaan tämä meidän teoriamalli antaisi ymmärtää, että näiden välillä olisi syy-seuraussuhde siten, että nimenomaan tämä korkeampi investointiaste johtaa korkeampaan PKT per capitan tasoon. No, todettiin, että säästämisasteella on vaikutusta PKT per capitan tasoon, mutta huomiona se, että sillä on ainoastaan tosiaan tasovaikutus, ei kasvuvaikutusta. Eli me oletetaan, että lopulta se talous, Solovin mallin mukaan, niin se talous päätyy pitkällä aikavälillä uuteen tasapainoon, jossa taas sitten se kasvu tyrehtyy sen kasvua, säästämisasteen vaikutus, niin se ei tuota talouskasvua. Eli säästämisasteen kasvulla on ainoastaan tasovaikutus, mutta ei kasvuvaikutusta. Ja tässä on havainnollistettu tälleen aikaurana, että mitä se tarkoittaa. Että okei, jos tuolla ajahetkellä säästämisaste kasvaa, niin se talous alkaa sopeutumaan, konvergoitumaan korkeammalle PKT per capitan tasolle. Mutta sitten kun se pikkuhiljaa saavuttaa sen uuden steady statein ja kasvuuran, niin sen jälkeen sitten ei enää tapahdu kasvua. Eli säästämisasteen kasvulla on tasovaikutus, ei kasvuvaikutusta. No, toinen havainto, mikä me voidaan tuosta tehdä, ja ehkä jopa mielenkiintoisempi havainto on se, että kaikilla näillä eri säästämisasteen arvoilla niin me päädytään eri tasapainoon. Ja yleensä taloustieteessä me etsitään jotain semmoista optimia, niin vaikka meillä ei ole niin kuin suoranaisesti tässä mikroperustaa hyödyn maksimointia, niin me voidaan koettaa etsiä semmoinen tasapaino, steady state, pitkän aikavälin tasapaino, jossa toi kulutus maksimoituu. Ja lähdetään katsomaan, eli jokainen säästämisasteen S:n arvo niin tuottaa tietyn steady state K-tähden. Ja jos toi säästämisaste muuttuu, niin aina tulee eri steady state ja K-tähti ja Y-tähti ja niin poispäin. Lähdetään etsimään semmoista K-tähteä ja Y-tähteä, jossa toi kulutus tuossa pitkän aikavälin tasapainossa, eli C-tähti, niin maksimoituu. No, ensimmäinen, miten voi lähteä haarukoimaan sitä, niin on se, että lähdetään asettaa ääriarvoja tuolle säästämisasteelle. Eli jos säästämisaste on 100%, niin totisesti se sillä on maksimoiton pääomaintensiteetin ja sitä myötä myös PKT per capitan, mutta jos kaikki tulot menee säästämiseen, niin silloin se ei maksimoi kulutusta. Ja vastaavasti, eli silloin me ollaan täällä päässä. Mutta sitten taas vastaavasti, jos ollaan tuossa, että säästämisaste on nolla, niin ei muodostu mitään pääomaa kantaa, ja sitä muuta ei tuotantoa, eli ollaan taas nollassa. Niin tällä välillä, näiden kahden ääriarvon välillä, on joku tämmöinen maksimipiste, jossa toi kulutus maksimoituu. Ja lähdetään etsimään sitä tiettyä säästämisasteen arvoa ja ton pääomaintensiteetin arvoa, jolla toi kulutus tosiaan maksimoituu. Ja käytetään siitä kyseisestä, jolle toi pätee, ei pelkästään se, että ollaan steady stateissa, vaan myös se, että kulutus maksimoituu, niin käytetään siitä pääomaintensiteetistä tuollaista symbolia kuin K-tähti, gold. Tässä on tehty ihan yksinkertaisesti vaan toi, että mitä on kulutus, se on y-i, korvataan tämä tuotantofunktiolla, ja nyt sitten sen perusteella, että me tiedetään, että me ollaan steady stateissa, nämä kaikki on steady state-arvoja, niin me voidaan tuo investoinnit korvata tuolla poistoilla, delta per k. Joka taas sitten mahdollistaa sen, että jos me katsotaan tätä graafisesti, niin meidän ei tarvitse piirtää erikseen tota investointikäyrää, vaan me tiedetään, että toi tuotantofunktion ja poistosuoran välinen vertikaalinen etäisyys on kulutusta, niin me etsitään siis sellaista koon arvoa tältä vaakasuoralta, jossa toi vertikaalinen etäisyys maksimoituu, pystysuora etäisyys. Ja tuossa se nyt on havainnollistettu sitten tuolla pisteellä K-tähti Gold. Eli sille tietylle säästämisasteelle sitä vastaa toi pääoma-intensiteetin arvo ja siinä toi kulutus sitten maksimoituu. Jos katsotaan sitä matemaattisesti, niin tuolle kulutukselle on tosiaan steady stateissä niin tällainen ilmaisu. Jos me halutaan se maksimoida, niin yleensä maksimointiongelma ratkeaa sillä, että derivoidaan ja asetetaan derivaatta nollaksi. Tätä jos lähdetään koon suhteen derivoimaan, niin tuolta tulee ton tuotantofunktion derivaatta koon suhteen, joka on sama kuin toi pääoman rajatuottavuus, ja täältä tulee sitten jää jäljelle toi delta. Eli tuohon tuossa optimi tai kulutuksen maksimoimalle pisteelle pätee tämä ehto, ja se tarkoittaa sitä, että tähän piirretty toi tai tästä otettu derivaatta, se on tämän tangentin kulmakerroin, niin se on sama kuin tuon poistosuoran kulmakerroin, eli täällä toi delta. No joo. Niin, ja sitten huomenna tosiaan se, että näistä meidän oletuksista seuraa se, että talous aina päätyy pitkän aikavälin steady state-tasapainoon, mutta siitähän ei ole mitään takeita, että se päätyisi sitten nimenomaan tähän kulutuksen maksimoivaan tasapainoon. Ja me on nyt yksinkertaistettu tätä hommaa sillä, että me on oletettu, että ei ole julkista sektoria erikseen, mutta yleensä kuitenkin voidaan ajatella, että tuolla talouspolitiikalla pystytään vaikuttamaan tuohon säästämisasteeseen, ja näin ollen sitten, jos halutaan, jos meillä on semmoinen yhteiskuntajärjestelmä, että halutaan koettaa tuo kulutus maksimoida, niin siihen voidaan koettaa politiikalla sitten vaikuttaa. No, tarkastellaan vielä aikaurana näitä. Eli jos meillä olisi semmoinen harvinaisempi tilanne, että toi pääoma-intensiteetti olisi lähtötilanteessa yli ton kulutuksen maksimoivan tason. Jossain kirjassa taitaan sanoa, että ehkä suunnitelmatalouksissa saattaa olla joskus näin, eli Neuvostoliitossa tai nykyään Kiinassa. Niin tosiaan, jotta tuo kulutus näissä kasvaisi, niin silloin se muutos, joka säästämisasteessa pitää tapahtua, on se, että sen säästämisasteen tulee laskea. Ja tarkastellaan näitä muutoksia nyt näissä malliendogeenisissä muuttujissa niin yliajaan sitten tämmöisen ikään kuin shokin tai muutoksen vaikutuksesta. Jos säästämisaste laskee, niin me tiedetään, että investoinnit silloin laskee ja kulutus silloin kasvaa. Eli ne on ne välittömät vaikutukset. No, me tiedetään sitten myös, että hetkinen, toi, mites päin tää pitää ajatella? Niin, ton alkuperäisen shokin vaikutuksesta, niin koska toi pääoma-intensiteetti alkaa laskemaan, niin näin ollen sitten yli ajan tuo Y alkaa myöskin laskemaan. Ja koska toi Y laskee, niin sitten jatkossa myös sitä seuraille investoinnit laskee, koska se on säästämisaste kertaa Y. Ja siinä ei sitten enää se alkusokin jälkeen tapahdu vaikutusta. Eli tuossa on toi alkusokki ja tässä on se sopeutuminen. Ja se kannattaa lähteä miettimään tämän Y:n kautta sitten. ja sen perusteella tulee tämä, miten investoinnit käyttäytyy, ja sitten miten tämä, no niin, myös tämä kulutus tulee sen perusteella, koska se on yksi miinus säästämisaste kertaa y, eli se sopeutumisen muoto tulee sen perusteella, mutta sitten päädytäänkö me niinku tämän alkuperäisen tason ylä- vai alapuolelle, niin se, että me päädytään nyt kuitenkin sen sitten yläpuolelle, niin perustuu ihan vaan tähän meidän lähtöoletukseen, että me oletettiin, että lähtötilanteessa oltiin täällä pääoma-intensiteetin sillä puolella, että ikään kuin pääomakantaa on kulutuksen näkökulmasta liikaa. No, tämä toinen tulee vastaavasti. En selosta sitä läpi. Ja tässä on summattu tämän Solovin perusmallin tulemia, tai ehkä niin kuin vähän kritiikkiä. Eli jos me ajatellaan, että okei, meillä on kasvumalli, sen pyrkimys on selittää talouskasvua, niin tämä perusmalli on siinä mielessä ongelmallinen, että se sanoo, että talous aina päätyy tuohon pitkän aikavälin steady state-tasapainoon, jolle on ominaista se, että se talous ei, PKT per capita ei kasva yli ajan. Eli jotta me saadaan tässä Solovin mallissa pitkän aikavälin talouskasvua, niin meidän pitää täydentää tätä mallia teknologialla. Ehkä huomiona kuitenkin se, että toisaalta nämä sopeutuminen, että jos vaikkapa toi säästämisaste muuttuu tai pääoman kulumisaste laskee, vaikkapa joku sota on ollut käynnissä ja se päättyy, niin ne sopeutumisjaksothan voi tietenkin olla tosi pitkiä, mahdollisesti jopa vuosikymmeniä kestäviä. Eli siinä mielessä niin kuin käytännön elämän kannalta niin se sopeutuminen voidaan jo tulkita niin kuin pitkän aikavälin kasvuksi. Eli Suomikin mahdollisesti on aikanaan kasvanut 1900-luvun lopussa niin osana tämmöistä sopeutumisprosessia. Mutta teoreettisessa tarkastelussa niin tämän mallin näkökulmasta, tämä perusmalli ei kykene tuottamaan tai selittämään pitkän aikavälin talouskasvua. Jos vielä palataan siihen havaintoon siitä, että köyhissä maissa niin on hyvin vähän käytössä pääomaa ja rikkaissa paljon, selittääkö se eroa talouskehityksessä, niin tosiaan tämä Solovin malli sanoo, että siellä on taustalla, tai Solovin mallin selitys sille on se, että siellä on erot säästämisasteessa taustalla, ja näin ollen, niin se on selitys sille, että miksi siellä on eroja tuossa PKT per capitan tasossa. Mutta jos meillä on maiden välillä jotain kasvueroja, kysymys on vaikka siitä, että miksi jotkut kehittyvät taloudet kasvaa nopeasti, toiset ei, niin siihen kysymykseen tämä perusmalli ei anna vastauksia. Eli meidän pitää täydentää ja myöskään siihen, että mitenkä talous voi kasvaa pitkällä aikavälillä, niin jotta me saadaan pitkän aikavälin talouskasvua tuotettua, niin meidän pitää tätä perusmallia teknologialla täydentää, ja se on sitten seuraava video ja slaidisetin aihe.